Dnes jsme hostem u světově uznávaného fotografa Antonína Kratochvíla, tak děkujeme za pozvání, pěkný den.
Dobrý den.
Sedíme u vás v obýváku, co tady z toho je Kratochvíl?
A jenom jedna fotka tady, jak sníží v New York City.
A proč ji tady máte?
Celý víme, že ne.
Kdyby vy jste si sem nějakou fotku měl dát, byla by to nějaká, nebo byste si tady nedal vůbec nic?
Vždycky můj věr byl takový drastický, tak to nikdy na stěnu jako nešlo. No.
Drastický v tom smyslu, že to byla nějaká válečná fotografie nebo něco?
Černobyl, jednou jsem nabít Černobyl, po výstavě mi dali zpátky fotky. Můj kamarád mi dal dobrou fotku z války, kterou jsem si chtěl taky dát. Tak se ptal, kde je, a já říkám, je v archivu.
Co na té válečné fotce bylo?
To byl nějaký umírající bojovník ze Syrie.
Jste rád, že už to nemusíte fotit?
Mně to nějak nikdy moc nevadilo, abych se přiznal, ale lepší, kdyby to vůbec neexistovalo, samozřejmě, že?
Chce se pak člověku, který už všechno fotil a všechno viděl, ještě do něčeho dalšího?
Mně se jako zdají velký projekty, kdyby se dali fotit, tak jsou výborný.
Projekty, teď se bavíme o výstavách, o fotoknížkách, nebo už Antonínu Kratochvíli někdo nabídl zase něco tak lákavého, že zmizí prostě do New Yorku, do Afriky nebo někam jinam?
No z Afriky jsem se vrátil, jsem dělal v Rwandě, jsem se vracel zpátky do míst, kde jsem byl a oni chtěli, abych teda nafotil tu situaci znova. Co se tam stalo od té genocidy v Rwandě specifically. Zajímavý portrét se tam udělal, no, těch vrahů a těch obětí a tak dále. Jsem chtěl spotkat chlapce, který přežil pod mrtvými těly svých rodičů. Chtěl jsem ho znovu potkat, ale on zanevřel na Rwandu a žije v Ženevě, takže se to nikdy neuskutečnilo.
V příjemném obýváku pražského bytu mluvím dnes s respektovaným fotografem Antonínem Kratochvílem.
Host Lucie Výborné.
Dneska na Radiožurnálu mluvím s fotografem Antonínem Kratochvílem, fotil světové celebrity, stejně jako kruté válečné konflikty. Kolikrát vás při vaší práci zatkli?
Hodněkrát. Hlavně ve východní Evropě, když jsem dělal projekt Broken Dream, knihu, kterou jsem vydal před mnoha lety. Když jsem to fotil, to bylo 20 let, jsem jezdil do východní Evropy jako Američan. Ale filmy nikdy nevzali, i když se snažili.
Moment, ale já znám nějakou historku z vězení, kde jste se snažil nějaké filmy, a to byly tehdy ještě skutečně filmy, utopit v toaletě, to se stalo kde?
V Etiopii, v Addis Abeba, kde jsem fotil Mamu Valdy, který byl jediný olympijský vítěz ve vězení, jo, za murder.
Za vraždu.
A jsem fotil to vězení a on mě nějak vytahli a dali mi do vězení asi na týden a já se tam musel spláknout do hajzlu, to se mi mám nepodařilo.
Jak to? Ono to plave ty filmy, nebo?
Já jsem je nechtěl namočit, jo, protože bych je zničil, tak jsem je dal do kaset, který byly vodotěsný. A oni vždycky z toho hajzlu vyplavali.
Ale pak jste ten důkaz musel zničit.
No, nebylo to dobrý, nebylo to moc jako příjemný, ale se rád dělat. No, byly tam v sázce i životy jiných lidí, etiopského fixera a tak dále, tak jsem to musel udělat.
Jenom pro ty, kteří nikdy neslyšeli slovo fixer, kdo to je a co pro vás dělá?
Fixer to byl takový ten můj průvodce a překladatel a všechno dohromady, ten byl bledej. Já to jim nerozuměl, co říkali, jo, ty lidi, jo, protože nemluvím to jejich nářečí, ale nevypadalo to dobře, jsem se na něj díval, jak to nevypadalo moc dobře, protože byl bledej a potil se, jo, takže...
Fixer, a to je jedno, jestli v těch dřívějších konfliktech nebo v těch současných konfliktech dostane dobře zaplaceno, aby se o vás postaral, včetně vašeho bezpečí. Přemýšlel jste někdy o tom, že by vás takový fixer mohl prodat ještě za víc, než kolik od vás dostal?
No, to se stávalo. Jako ten fixer musí být prověřený většinou jinýma novinářema, který s ním pracovali, a tak, ale nikdy nevíte. Hlavně vám může taky lhát. Můžu vás vést na nějakou propagandistickou cestu, což se stává hodně často.
A vám se to stalo nebo někomu z vašich kolegů, že měl hodně špatnou zkušenost?
Já jsem teda bohudil, měl dobrou zkušenost vždycky. Mě nikdo neprodal a taky to byl takový jako přímočarý lidi. Ale slyšel jsem, že lidi měli hodně problémů. No.
Vy jste o válce v Iráku konkrétně řekl, a teď to budu citovat doslova, Vylhali si válku, informace byly falešné. Celou tu válku jsem tam byl a reportoval ji pro časopis Time od prvního dne. Jaké to je, když vlastně reportujete a už víte, že to je lež? Dá se ta práce vůbec morálně, eticky zvládnout?
No určitě, protože já jsem fotil všechno, ale věděl jsem, už tenkrát jsme věděli, že to bylo všechno jako vylhané, protože oni řekli, že Saddam Hussein má že ty zbraně chemické a tak dále. Můj kamarád byl s tímhle oddílem jako embedded a nikdy žádný nenašel, vždycky přijel nějaký warehouse a tam nic nebylo, jo. Takže i to se potvrdilo. No. Prostě bylo to vylhaná válka, to dneska už všichni vědí.
Proč to člověk v takovou chvíli nezabalí jako fotoreportér?
No protože to vlastně jako vy máte jinou úlohu, nemůžete dělat politické rozhodnutí, vy jenom informujete public, co se tam děje. Ať je to vyhlání nebo není.
Vy jste svého času posunuli tu reportážní fotografii tím, že jste začali používat ne dlouhá skla, ale šli jste opravdu na dřeň tomu konfliktu hodně blízko. Vzpomenete si ještě, kdy to bylo a jaké to je, když člověk musí překonat tenhle rozdíl, který ho může stát život?
To je zajímavý, no. Mí krédo, já mám rád tu intimní situaci. Takže vždycky se musí jít dopředu, protože když tam dáváte to dlouhé sklo, tak se z té situace dostanete úplně kam jinam a nejste tam a je to vidět. Jako já jsem nikdy telelens neměl, jo. Doprve neumím s tím pracovat a vždycky ty fotky vypadaly blbě, takže já nenávidím telelens. Já měl vždycky 28 mm, takže se tam bohužel musel vždycky přijít z té situace, abych to vyfotil.
Zažil jste někoho z vašich kolegů, kdo to nedal? Kdo prostě nesnesl pohled na to utrpení nebo i fyzicky na něco, na co by se většina z nás asi nedokázala dívat?
Tak hodně lidí měli svý takový ty následky, to trauma. Aniž by třeba by si to uvědomili, že se rozváděli, chlastali alkohol a tak dále. Vojáci, že mají ty svý doktory a my je neměli. No, ale vždycky jsme se sešli, ty, co tam byli a fotili to. Pak jsme se o tom povídali a nějak jsme se přes to dostali.
Já znám fotografy, kteří se stali závislými. Prostě to focení tady už jim nepřinášelo tolik, co to focení v té první linii tou 28, jak jste o tom mluvil. Znáte ten pocit?
No to chápu, no. Ten adrenalin je výborná věc, takže nemusíte ani jíst. Ale pak, když vám dojde, tak potom sklapujete, že? To je jako velká potentní droga, no. Abych se přiznal, tak třeba v Iráku, když jsem tam byl tak dlouho, tak jsem měl takový pocit, že jsem to ještě nedofotil. Furt jsem se tam jako chtěl vrátit, jo. Tak jsem se tam vrátil a dostal jsem to ze sebe.
Mým hostem na Radiožurnálu je dnes fotograf Antonín Kratochvíl. Rozhovor vedeme v jeho pražském bytě. Pojďme k těm portrétům slavných lidí. Mě zajímá, když někoho fotíte, tak umělec vám nabídne spoustu různých výrazů. Ale já bych chtěla vidět, tak jako se v rozhovoru ptám, kdo ten člověk doopravdy je, tak bych chtěla vidět i na té fotce toho člověka takového, jaký doopravdy je. Jak víte, kdy je ten správný moment, kdy skončí ta přetvářka a ty masky a kdy to zmáčknou?
Já jsem si tohle vědom, že oni, že ty herci a takový ty lidi mají ty lepší strany, jo, svých tváří a tak. Ze začátku teda vám dávají tenhle tu jejich šarádu, jo. No a pak, když už jsou tak unavený, že už to nemůžou hrát, tak se tak trochu odkryjou tou svojí podstatou, tak to je ten moment, kdy vlastně dostanete asi ty nejlepší fotky, no.
A to znamená, že musíte být ve střehu třeba někdy 6, někdy 8 hodin, někdy i díl, ne?
To vám nikdy nedají, ale i když se mnou mě to třeba dali, jo, protože mě zajímalo, jak fotím a já jsem se s ním jako moc nebabral. Nejhorší je, když nemíte, jak ty lidi naladit, no. Třeba Jiří Menzel mě vyhodil z jeho movie set. Já jsem pracoval pro Los Angeles Times a řekl, že kdokoliv může fotit, jenom já ne.
Takže vy fotky Jiřího Menzla nemáte?
Z té doby nemám, no.
A jak se to dělá s těmi kameroplachými? Protože jsou velké hvězdy, které sice jsou hvězdy, ale prostě nesnesou toho fotografa, ale přesto ty fotky od něj chtějí. Tak co děláte?
No ne, tak oni to mají třeba v kontraktu, že jo. Většinou, já pamatuju si, jak jsem fotil David Bowie, ten si mě vybral z 12 hlavních fotografů portrétních. protože se mu líbily moje fotky. Jo. Nebo Bob Dylan zase byl rád, že jsem fotil, protože jsem fotil Keith Richards, Rolling Stones. A on to takhle obdivoval, tak říkal, tak ty mě může taky vyfotit. A když jsme ho fotili, tak se o tom furt jenom bavil, jo. Jako jaký to bylo fotit Keith Richards. To bylo tak trošku ujetý, no, ale tak máte různé situace, příhody. Já jsem měl vždycky štěstí teda na ty lidi, co jsem fotil.
No já nevím, jestli je štěstí, když sebou Bob Dylan švihne do bahna a teď tam před váma leží a vy asi taky musíte potom za ním, když chcete dobrou fotografii. Je to štěstí?
Dobrá fotka možná nebyla, ale do toho bahna jsem si lehnul, to je pravda. Musíte vyčkat, co se děje. No, jako, třeba jako Bob Dylan se nenechal jako režírovat, protože byl zvyklý ještě, že to režíruje on. Jo. Některý tyhle ty lidi ze 60. let měli kamarády, co je fotili. Oni je režírovali a pak to použili teda na ty obaly na desky nebo takové věci. Dneska už je to zase jiný, že ten podně dáte vy. No. Profíci jsou zvyklí být režírovaný herci, když mají rádi vaše fotky nebo navážete kontakt, jakkoliv bleskový, tak vás nechají fotit. No.
No, já bych byla asi jako ten Bob Dylan, já bych se taky ptala na Keitha Richardse, protože to je tvář, kterou žádná tma nemůže zabít. Já si myslím, že to je štěstí fotit takovýhle obličej.
Ten byl dobrý, no, na to si dost rád často vzpomínám a mluvím o tom, jak jsme dofotili u mě ve studiu v New Yorku a pak jsme se bali v Afganistán, kde jsem se zrovna vrátil a on říkal, že má ten dobrý hašiš, jo. Doma z Afganistán, ten Mazar Sharif Red. Kouřila se to někdy?
Ne, nikdy.
Zkuste to. Takže jdeme k němu domů si zaholit, jo. To bylo dobrý. Tak jsme to dofotili teda u něj doma. No.
A to se dá, jako když je člověk, pardon, omlouvám se, když je člověk takhle pod vlivem, prostě jestli může ještě vytvořit nějakou dobrou fotku?
No tak já jsem teda jako byl střídma, jo. Já jsem se na to pár šluků, protože jsem viděl, když ujedu se zkušenosti. Tak to bude stát, že to nebude tak, jako, tak dobrý. No. Když se to zdá být dobrý, ale druhý den ráno to není dobrý. No.
Mně přijde fascinující, že tady teď sedím s chlapem, který má WordPress foto za portréty a no. Potom ještě za válečnou fotografii. No. To jde trochu proti sobě, ne?
To je prostě ta moje škála, no.
Tak v té škále toho je daleko víc. Jo. Mě by zajímalo, jak to je se současnou fotografií. Pro lidi, kteří se v tom vůbec nepohybují, jak byste jim vysvětlil, jak jsou v současné době rozdány karty ve fotografii?
Podle toho, jako co děláte. No. Jo, když fotíte talíře nebo produkty, tak máte studio, máte svoje zákazníky, který vám dávají práci. Děláte modu, to samé. No. Žurnalismus je trochu on decline, bych řekl. Na sestupu, protože ty časopisy, které dřív otiskovaly tyhle ty krásné 12-stránkové reportáže, nejsou. No. Life, Look, Time, Newsweek, to jsou prostě časopisy z minulosti. No. Mimo teda National Geographic, což není žurnalismus, ale spíš taková traveling reportáž. Jo.
No, když se neuchytím jako produktový fotograf, a jako válečný fotograf a chci se nějak slušně v té fotografii živit, tak co mi zbývá?
No moc ne, no, to je fakt. Ale dneska není tak těžké udělat fotografie, jo. Tam jdou místní s telefonama a nafotějí to a pošlou to do nějakých agentů, kteří to prodají. Takže celý ten biznis se úplně změnil, že jo.
Mým hostem je dnes fotograf Antonín Kratochvíl. Antonín Kratochvíl, světově uznávaný fotograf, nás dnes hostí ve svém bytě. Dívám se na jednu fotku visící tady na stěně, ale taky na krásnou publikaci AK-47, ta je před námi na stole. Proč jsou pro fotografa důležité fotoknihy?
Je to taková jako shrnutí práce. Můžete ukázat, co jste udělal, nebo jim tam dát nějaké taky poselství. No,
no a mě by totiž velmi zajímalo. Nevadí, když to rozbalíme. Tak, tohle je poslední kniha Antonína Kratochvíla AK-47, což je teda...
To je roční narození a to je moje AK Antonín Kratochvíl.
Jo, jo, jo. Mně to připomíná trošku jiný AKčko, ale to já asi taky znáte, že jo?
No, jasně.
A o čem chce Antonín Kratochvíl vyprávět světu ve své poslední knize?
No to, co jsem jako nafotil, moje imprese těch problémů, no.
Afghánistán. Afghánistán z kterého roku teďka?
To bude ještě za Rusu. No,
no právě, na to se ptám. Jako.
A pak ještě před Rusama. Teda když tam vyjížděli, jsem tam zrovna byl. 70.
Nejnádhernější čas mýho života je tady titulek a pod tím je Afghánistán 77 až 90. léta.
No, tak to asi bude.
To je trošku v kontrapunktu s tím, co jste fotil, že jo? Nejnádhernější čas mého života.
No tak šlo asi o tu atmosféru a písek a poušť. Já si myslím, že to zásadně nezměnilo. Afghánistán je Afghánistán, že jo? Když tam byli Rusové, tak většinou byli v garrisons, kasárnách a vyjížděli ven na patrols a pak měli ty z 15, který tam jako bojovali víc než normální vojáci a dělostřelstvo. Já je viděl třeba v údolí, jo. Já jsem bez mudžahadín.
Co to bylo za lidi, ty mudžahadíni? Trpěli vás tam, nebo jim šlo o to, aby svět viděl to, co se tam děje?
Některé skupiny, jako já byl z Jamája, to byl Rabbani, to byl americký educated Afghánec, tak ten nás jako přivítal, jo. Jejich pohostinnost je známá, že jo. Když tě jako přijmou jako hosta, tak vás brání zuby nechty, že jo. To je vám nažrat, najíst. Ale zase tam byly skupiny jako Hakmatyar, který byli napojeni na Irán, byli proti západní a ty by vás zřejmě asi zabili, kdybyste se tam k ním převařil. No. Tady mám kamaráda Afgánce taky, to je úplně super člověk, jsou opravdu vřelí lidi. No. Ale tak, když jsou vaši nepřátelé, tak jsou opravdu nepřátelé. No.
Je nějaká fotografie, kterou jste nikdy nikomu neukázal? Protože je pro vás tak intimní, že je vlastně jenom pro vás?
Jo.
Co na ní je?
Moji mrtví rodiče.
Vy jste si vyfotil rodiče na smrtelné posteli?
Ne, už v rakvi. Jeden byl můj tatínek, to mě požádal maminka. No a pak jsem teda chtěl vyfotit maminku. Zemřela tady v Česku. Už se celá rozložila, protože jí nedali na led nebo do chlazu. No takový typický socialistický bordel.
Ty, já si vůbec neumím představit, jak jste to dokázal vyfotit.
Já jsem podplatil to nějakého toho fréra tam, aby odevřel tu rakev, on jich chtěl odevřít, protože věděl asi, v jakým je stádiu. Tak jsem to vyfotil. No.
A proč jste si to udělal?
A protože jsem si říkal, tak když maminka chtěla vyfotit mýho tatínka, tak vyfotím taky jiné.
A to jsou fotky, které nikdy nikdo neuvidí. Děti je neuvidí, jejich vlastně vnuci.
Možná je uvidí, až krouknu a najdou moje negativy, jestli ještě.
No to jsou zrovna negativy, které třeba já bych zničila. Je něco, co jste prostě záměrně odstranil, tak aby prostě to nikdo nenašel?
Ne. Musíte se dívat do životu do očí.
Překročil jste někdy nějakou svoji etickou hranici nebo máte nějakou stopku, která prostě vám ten foťák sundá z ramene, vydávám ho z ruky, když už jste na místě a můžete to zmáčknout, jo?
Ani ne, ale když ty lidi nechtějí, bych je fotil, tak je nefotím, no.
Já si myslím, že vy jste měl fotit toho Tarzana tehdy, ne?
Myslíte, že bych ho měl fotit? A já nefotil.
No já vím, ale mně právě přijde jako zvláštní, nebo zajímá mě ten moment, kdy jdete fotit bývalého vyhlášeného atleta, krasavce, po kterém šílely tisíce žen a najednou prostě to neuděláte. Ale jsou za to peníze, tak proč ne?
Protože on se nemohl ohradit proti tomu. Že on byl totální jako victim, že já tam jsem a můžu ještě chodit. A mám kameru a poslal mi tam ta jeho žena, abych se ho vyfotil, což vůbec nechápu, proč to udělala. Jo. A on tam sedí tak jako zkroucený, hubený, po 20 mrtvicích asi nebo kolik. Jo. A když se na mě dívá, a já měl pocit, že mi prostě říká, že se na to, jsem to vykašlal.
Hromady kostí ze Srí Lanky?
Ne, to je z Kambodža.
To je Kambodža.
Pulpot?
To je strašný.
Jsem se musel dojít přes minový pole.
Pro tuhle fotku?
Jo. Já šel za ním, jo. A doufal jsem, že ví, jak má jít, teda. No ale... můj fixer.
No ale kdyby on šel, tak půjdete asi s ním, že on? Nebo jste šel,
doufám,
že by šel první. My se tomu tak smějeme, já se tady dívám na hromadu lidských lebek a kostí.
No,
a
to mám tragédie.
Celá ta kniha je taková naléhavá v tom sdělení.
No tak Vároncům bych ji asi nikomu nekoupil. No.
Já klidně jo.
Jo? Hmm. To je dobrá teda.
Protože si myslím, že na některé věci bychom se asi měli dívat pořád, ale při tom všem, na co se dívám, jaký máte vztah ke smrti?
Když přijde, jak přijde, no, to se dá dělat.
Mně to jako odpověď úplně nestačí. Kolik vedle vás umřelo lidí v konfliktech, ve válkách? Kolik vašich kolegů, kolik lidí, co jste neznal?
No, tak pár jich jsem jich znal, co zemřeli, ale nebylo jich tolik. Dneska žiju, tak... ale už jsem jednou málem umřel, teda hodněkrát, ale jednou jsem málem umřel kvůli nemoci. Vypověděli mi orgány. Moje žena jí řekli, že umírám, ta z toho byla úplně na nic, prej. Já to nevěděl, no.
Máte spoustu ocenění, ať už WordPress foto, o kterých jsme mluvili. Myslím si, že jste byl nominován i na Oscara za nějaký dokumentární film. Myslím, že i na cenu Emmy. Myslím, že dokonce i na Českého lva, jestli si to dobře pamatuju, za roli v Kawasakiho růži. Znamená to něco?
Moc ne. Jenom jako já si cením těchto fotografií. To jsem udělal. No, ty ceny, no tak takový ceny, co vás navrhnou vaši kolegové, protože se jim líbí, jak pracujete, tak jsou asi nejcennější.
Říká fotograf Antonín Kratochvíl.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
S Antonínem Kratochvílem mluvím dnes o jeho fotografiích, ale taky o aktuální fotokněze AK-47.
Jakkoliv si myslím, že znám hodně vašich fotografií, tak tohle vidím poprvé. Proč jste nafotil stíny Abu Ghraib?
Když se to provalilo, co se tam stalo? Většina Američanů o tom nevěděla, že? Protože to mainstream media je neinformovalo. Jo?
Tak jsem... Oni tam nikoho nepouštěli do té věznice, že?
To ne, ale jako když potom přišly jako ty fotky jejich těch vojáků, protože tohle je inscenovaný, jo? To je homage to Abu Ghraib. To je součástí art project, jo.
Já jenom připomenu pro ty, kteří si nevzpomenou, že ve věznici Abu Ghraib byli mučeni vězni a ještě ty fotografie potom, které si pořizovali ti američtí vojáci, se dostali na veřejnost. Pardon, pokračuj.
Mě to naštvalo, že vůbec něco takovýhle se může stát. Samozřejmě jsem to viděl se souvislosti třeba mého otce, který taky procházel uličkou hanby v továrně, kam ho dali, jo, po převratu.
Po 48.
Ano,
roce.
Ano, takže jsou tam určitý spojitosti pro mě a tak to takhle nějak vzniklo. No.
Jak dobře se na to schání dobrovolníci?
To jsem fotil na sympozium v Mikulově. To jsou cikáni. Já jsem udělal takový Iráčany jako, a ty cikáni byli nejvíc podobní. No. Tak jsem najmul lokální Romy. Ty to zvládne, no. Byly výborný úplně.
Mě by zajímalo, jak tenhle pohled zvládají Američani.
Já jsem to ukazoval v Itálii, když jsem učil fotku. Tam byl nějaký Američan, takový nějaký zazobaný doktor. A ten mi napadl, jo. Docela se to dotklo. A zase se mně přišel nějaký druhý, mladý kluk, a řekl, že mi děkuje za to, že jsem tuto věc udělal, protože jeho holka byla Američanka a vůbec jsem tomu nic nevěděla. Takže někdy tomu je nápor, no.
Přijde zvláštní, že jste to vydržel vy?
Taky se divím.
Ale jo, že buď je člověk takhle udělaný, nebo...
Asi jo, to bude ten Karlín možná, ne? Co? Karlín 50. let, to nebyla procházka po zelený trávě teda, jo, madame. Pacha na to. 50. letech Karlíně teda.
Řekněte mi o tom něco.
No. Gengy normálně.
Stalinistická éra, gengy v Karlíně?
No jasně. Jsi si musel vybojovat cestu, přejít most. Tam byl gang, že jo, na druhé straně a ty si to hlídali. Ty maminky neměly, ty nebyly vůbec ve obraze. Přijete domů a nemáte rozrazený čelo třeba, že tak jako, nebo zlomený nos. A to byly takový ty teenagers, že jo, takový gangu tady bylo hodně. A proti Žižkovu to byly teda velký války, bacha na to. Parta šla nahoru a parta šla dolů a měli jsme poklice od popelnice. klacky a občas vyražený v oko a tak dále. No, nebylo to jako... Bylo zajímavý, no.
Máte nějakou fotku z té doby?
Nemám právě, škoda. Když se to vrátit, tak to fotit, to bylo dobrý, no.
Kdyby měl nastat comeback do šťastného období Antonína Kratochvíla, tak by to 50. léta Karlí?
No, nebylo to špatný.
Tohle není poslední knížka, že ne?
Number two přichází. To jsem vám říkal, ne? Neříkal.
Ne, vy jste říkal, že něco chystáte a že jste v těch archivech.
Ne, ne, teď se musím prohrabat těma nechám, protože ještě ten pán, co byl tak hodný, že zaplatil tuhle knihu, na který jsem pracoval 3 roky, mě nabídl, jestli bych neudělal ještě number two.
Víš, to si ty podstatné titulky, Afghánistán, Sierra Leone, Ukrajina, Rusko, vystřílel teď, tak co bude v té druhé knize?
Environment.
Životní prostředí.
Ano, životní prostředí a různé jiné věci, no.
Co takhle krása v podání Antonína Kratochvíla?
To bylo moc zajímavý, co?
No, to bych fakt ráda viděla.
Jo, že by tam byla jedna chapter krása Kratochvíla, jo. Děkuji za tip, jenom.
Já nevím.
Proč ne? Jasně. Jestli to bude taková ta krása, jako, jak to vidíte, vy nevím, ale určitá krása by, to, by se tam vešla, no, určitě. Krása je, jsou různý věci, že jo.
Já vím a mě fascinuje, že se tady bavím s chlapem, který už skoro všechno viděl a fotil a vlastně mi na to nedokáže odpovědět.
No, já jsem to nepřemýšlel. Jako, že bych měl taky tam dát kapitola krása. To je dobrý nápad, děkuji.
Tak děkuji za rozhovor.
Já tež.
A ať se vám daří.
Děkuji. Díky, vám tež, děkuji.